divas galvenās lietas. Pirmā, ka tagad, sākot no 1. jūlija, 40% OCTA atlaide pienākās arī tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Līdz šim šādas atlaides varēja saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un trešās grupas invalīdi, kuriem bija attiecīgi pārvietošanās grūtības un lauksaimnieki. Otrā izmaiņa ir tā, ka līdz šim bija standarta termiņš apdrošināšanas polišu ilgumam bija 12 mēneši, 9 mēneši, 6 mēneši un 3 mēneši. Un tagad ir nācis klāt arī šis te viena mēneša periods. Tā kā visi, kam ir vēlme iegādāties biežāk apdrošināšanas polises, var iegādāties šīs polises uz vienu mēnesi.